Biiblistuudio. Biiblistuudio. Biiblistuudio.
Armsad Pereraadio kuulajad, taas on eetris Biiblistuudio saade. Ja meie tänase saate külaliseks on Ermo Rips, kelle nimi vast on raadiokuulajatele nii mõneltki poolt juba tuttav. Ja meie saatejuhtidena Mari ja Jannar Järg täna Pereraadio Tartu stuudios seda saadet salvestamas. Väga mitmeid kirjakohti ja mõtteid on selle saate aluseks, aga selline motokirjakoht või läbiv kirjakoht on õpetussõnade 17. peatükis salm 6 ja saate külalisel me lubame ka selle nüüd ette lugeda.
See kirjakoht õpetuse sõnad 17.6, see on kuidagi nii ilusast ja armsast öeldud. Lapselapsed on vanade kroon ja laste uhkuseks on nende vanemad.
Amen.
Kui ma nagu seda lugesin ja sellele mõtlesin, siis ma tunnen, et minu puhul on see täide läinud. Kui ma mõtlen oma isale ja emale, nad on juba nüüdseks üle 5 aasta maamullas, aga ikka täidab nendele mõeldes nagu rõõm minu südant. Minul on veel see erakondne võimalus, et ma olen võinud nendega koos elada peaaegu kogu oma elu, peaaegu 60 aastat. On olnud lühemaid perioode küll, kui ma olen sõjaväes olnud ja ära, aga põhilise aja me ole elanud nagu koos. Vanemate maja oli viimased aastad ka meie kõrval, nii et me oleme nagu ühe perekonnana võinud elada. Ja nad olid mulle siis kallid, mida vanemaks ma sain, seda rohkem ma nagu mõissin neid. Ja nüüd ma võin öelda, et ma olen uhke oma vanemate üle. Ja kõige kallim vara, mida siis nemad, minu isa ja ema, on mulle kaasa annud, see on nende usk. See usk on olnud niisugune lihtne ja loomulik. Kuidagi elu terve. Mul on see õnne olnud, et ma olen võinud sündida juba usklikusse perekonda. Nii palju, kui ma mäletan ennast maast madalast, on mind ka võetud kaasa kirikusse ja nii on kuidagi see nagu minu elus loomulikult kulgenud. Ja praegu on mul 4 lapselast ja nad rõõmustavad mind väga. Iluti jõudsin ka pensionikka ja nüüd on mul rohkem ka aega nendega tegeleda. Praegu on nad 2 tükki on kohe-kohe saamas 6-aastaseks ja 2 tükki käivad koolis, on 7-aastased, saavad kohe 8-aastaseks. Ja nendega kuidagi aastat ka koos olles ja tegelenud, see suhe on kuidagi niisugune vahetu ja siiras. Ja mul on niisugune tunne, et vahel, et ma mõistan neid isegi paremini kui kord oma lapsi. Mul on 2 tütart. Ja kuidagi lapselapsed, tookord oli nagu noorel inimesel ikka oli kiire. Ja niisugune tunne, et see ilus, siiras, väikelapse aeg läks nagu liiga ruttu mööda. Et ei saanudki nagu seda nautida või kuidas võib ütelda. Muidugi oma vanematel on suurem vastutus oma laste eest. Kui meie jõuva või oleme väsinud, siis ega me võime lapselapsed ära saata ja vanemad peavad ju kogu aeg nendest vastutama, aga meie võime seda teha valikuliselt. Aga mul on mitmeid tähelepanekuid lastest, mis ka on vaimulikult minu vastu rääkinud. Üks ja kõige olulisem on võib-olla see, et meie väga sageli nagu alahindame laste elutunnetuse ja tõe tunnetamise võimet. Jah, laps on laps, ta ei mõtle niiviisi nagu täiskasvanud inimesed. Aga midagi oluliselt on temas juba paigas, üsna alguses hakkab silma. Ja veel seda, et lapsed on võimelised üsna tõsisteks ja põhimõttelisteks vaimulikeks vestlusteks. Kui me jätame sealt niisugused võõrsõnad ja asjad välja ja räägime nagu mõtteid lihtsas keeles, siis on üllatav, kui palju juba inimene üsna väikeses nooruses mõistab sellest.
Selles kirjakohas õpetussõnade 17.6 on nii hästi öeldud, et lapselapsed on vanade kroon. Kas sina, Ermo, oled ka tundnud, et lapselapsed on kuidagi sulle krooniks selliseks uhkuseks või mingiks auks, et sa oled kuskile nagu välja jõudnud nende lastelaste näol?
Lapselapsed on mulle armsad ja nendega nagu tegeledes on niisugune hea tunne ja ka vastutus, et mul on nendele nagu midagi jagada. Ja muidugi tõesti hea meel on, et läheb edasi elu. Ja kui nüüd lastest veel rääkida, siis on üllatav, kui palju lapsed siiski õpivad meie järgi. Ja mitte sellest, mis me neil otse õpetame, sellest ka, aga meie eeskujust, meie eneste suhtumisest. Ja usliku inimesena olen tunnetanud seda, et kuidagi on niivisi, et kui me püüame ise olla Jumalale sõna kuulelikud, kui me ise austame Jumalat, siis lapsed tunnetavad seda. Ja selle üle on mingisugune õnnistus, et siis nad hakkavad ka nagu meie endi sõna paremini kuulema. Millegi pärast pean ütlema, et minu lapselapsed on nagu paremad kui minu lapsed ja rääkimata veel minust. No meil on ütlemist või niisugust pahandusi väga vähe. Nad lihtsalt kuulevad mulle hästi sõna. Mul vahel tuleb hirm peale, miks nad nii sõna kuulelikud on. Muidugi hea. Ja vaat see meie käitumine ja meie loomus. Seda ma näen, et see kuidagi peegeltub meie lastes. Ja kuna ma olen nagu lapsena juba kirikus üles kasvanud, ja ma olin koorijuht ja üsna palju sai siis kirikus käidud lapsi poolt kuskil jätta. Ja ma mäletan niisugust asja. Oli ka teisi lapsi ja lapsed ikka lapsed. Aga kui me kiriku sellest kanslist läksime mööda või kansli tagant, siis nagu automaatselt jäime nagu vaiksemaks. Jutt jäi ära ja sealt mindi vaikselt mööda. Siis kui olid juba mujal, siis ikka lapsed jooksid. On nüüd tunne, et me ise ka suhtusime sellesse kanslisse nagu pühasse paikka. Ja lapsed tunnetavad selle ära. Ja nii kui öeldakse, et lapse suu ütleb tõtt, neid ei kammitse nii-öelda nii kui poliitkorrektsus, et peab ütlema seda, mis peab. Kõige selle juures on tunne, et elu ei ole suutnud lapsi veel nii palju rikkuda kui vanemaid inimesi. Aga siin kohal ei tahaks mitte ütelda, et ma tahaksin lapsi idealiseerida. Et nad on inglikesed. No, kui sa tõesti neid kaugelt vaatad ja nad on armsed inglikesed küll, aga see Jumala sõna seisukoht, et juba sünni poolest on inimene kuri, see kehtib kahjuks ka laste kohta. Huvitav on neid vaadata, et laps õpib väga kiiresti meiega manipuleerima. Eriti oma vanematega. Vanavanematel on natuke rohkem aega, nad näevad selle läbi. Aga laps õpib üsna väiksest madalast juba oma tahtmist läbi suruma. Küll jonniga, küll niivisi ilusti või, aga ega ei ole niivisi. Ja ka kui nende omavahelist suhtlemist rääkida, siis see võib väga järsku muutuda ja ka vägivaldseks, et ei saa ütelda, et inglikesed oleksid. Seda tuleb suunata, seda on lihtsalt huvitav jälgida, kui on selleks aega. Aga nooruses ei olnud aega, pidi kogu aeg minema midagi tegema. No näiteks, kui lähme lastega kuskile välja, viskavad riided maha. Kui natuke rohkem aega, siis ütled, et vaata, sina oled palju väiksem ja lühem, et mõtle, kui raske minul vanal inimesel nüüd seda kummardada üles võtta. Et jääd võtta ikka ise. Siis ta vaatab, mõtleb ja ta teeb seda. Ja järgmine kord, mõnikord võib seda mõista ja kui mõni asi läheb voodi alla, siis et mina toon ära, mina hästi paintun ja see on nii tore. Mida siis lapsed tahavad, et nad hästi ennast tunneksid? Mina arvan, et lapsed tegelikult vajavad niisugust kindlat kätt, inimest, kes teab, kuulab nad ära, aga samas ka suunab. Nad vajavad inimest, kellele toetuda ja kelle sõna kuulata. Tegelikult sõna kuulmine on raske, aga samas, kui nüüd laps tunnetab täielikku vabadust, et töö nüüd ise või ole ise, siis see ei tee teda rõõmsaks, nagu see hirmutab teda. Ja nüüd, kui ma mõtlen koguduslikus kontekstis, ütleme pühapäevakooli kontekstis, kui ma oma pühapäevakooli aega meenutan, siis seda õiet ei olnudki. Mõned üksikud korrad, kus salaja tehti ja see oli ju keelatud, väga rangelt keelatud, ei olnud ka ruume, aga mul on vähemalt meeles, et natuke midagi oli. Minu põlvkond kasvas üles ilma pühapäevakoolit, istusime kirikus ja oma vanemad rääkisid, aga niisugust laste või eelkooliealisemaga esimeste klassi, nende jaoks ei olnud niisugust lastetööd olemas. Ja ma olen siis mõtelnud, et missugused on need parimad pühapäevakooli õpetajad, sest ma pean seda tööd väga oluliseks tegelikult. Ja ma arvan, et need peaksid olema elukogenud inimesed ja kindlameelsed inimesed. Ja siin juures ma loen ühe piiblikirjakoha Moosese lahkumise kõnes, Moosese 5:32-7 on sõnad. Meenuta muisseid päevi, pane tähele aastaid põlvest põlve. Küsi oma isalt, et ta jutustaks sulle, oma vanadelt, et nad räägiksid sulle. Siin juures on väga huvitav, et no lapselapsed tahavad väga teada, kuidas vanasti oli. Kuidas siis elu oli, imestavad, et kas sul ei olnudki arvutit, kas sul ei olnud mobiiltelefoni. Ja no kuidas siis sai ema sulle helistada ja no võt niisugused asjad. Ja ka muud asjad. Ja niivisi on vanematel inimestel, mitte neid ainult mälestumis on väga huvitavad lastele rääkida, vaid ka niisugune elukogenud inimese pilk. Ja nüüd, kuidas siis pühapäeva kool võiks nagu ideaalis minu silmis välja näha? Pühapäeva kooli õpetajaks võiks olla üks vaimselt küps vanem inimene, kui see muidugi olemas on, alati ole võtta. Ja seal võiks ka olla juures üks niisugune noor inimene, no nii pisut üle teismel sea, sest vanem inimene jõua sageli lastega koos mängida, jooksta, aga noorel inimes on see lihtsam. Noored, kes on ise vaid vaevalt nagu täiskasvanuks saanud, nad ei suuda võib-olla seda eluküpsust ja ka seda autoriteeti edasi anda lastel. Nad on ise veel või vaimsed lapsed. Aga noh, paraku praktika vahel on nii välja kujunenud, et lihtsalt ei ole teisi inimesi või peetakse seda paremaks, et noh, noor mõistab last paremi. Tegelikult ei mõista. Nüüd ma tunnen, et vanem inimene on rahulikum ja ka aeglasem ja ta jõuab ära kuulata ja mõelda, mida laps tal öelda ikka tahab. Mõned vead, mida tehakse, olen ka ise teinud laste juures, nüüd lastelaste juures ka. Halb on, kui arvatakse, et lapsel peaks olema kogu aeg huvitav. Et kogu aeg peaks olema lapse aeg millega sisustatud. Kui tulevad meile ka külalised, tahame rahulikult rääkida, olen ise ka teinud, et pannud multifilmid peale ja lapsed üleval siis vaatavad neid ja siis on tükiks ajaks rahumajas. No, natuke ju võib olla. Aga kui ma võrdlen ja mõtlen seda, et kui las saatsid varem vanaema kirikulaulud ja niisugune nagu atmosfäär, need ei olnud nii huvitavad. Aga nende mõju oli kindlasti parem. Ja just üks iljutine kogemus oma lapselapsega, see, kes ei ole veel saanud 6-aastaseks, pühapäevakooli tundi ei olnud, istusime siis koos kirikupingis, väike 5-aastane poiss siis, noh 6-aastane kohe poiss minu kõrval ja ilusti rahulikult istub, kuulab. No laps hakkab ära väsima jalgu liigutama. Kus sa tale paned käe ilusti ümber või selitad põlve, ta rahuneb, ta saab aru, et see on tähtis. Siin räägitakse midagi, mis on oluline. Ta ei pruugi võibolla mõista selle jutluse sisu, aga selle vaimsus jääb temasse. Ja niivisi ma arvan, et niisugused hetked, kus ta peab lihtsalt ära kuulama seda või vistuma seal, et need on ka vajalikud. Ma ei ütle, et seda peaks ainult olema, aga sellel on niisugune nagu oma koht. Tundub üldse, et see lapse elu on nagu väga üle reguleeritud. Ei usaldata lapsi üldse üksi olla. Mina ka vanavanemana, ega mul on ka see, kui lapsed on minu oolt ikka usaldatud, ega siis vaba ei ole. Ega ma ei peaks neile öösel tekki peale panema, aga märkan, kui me magame koos, märkan üles ja ma lähen vaatan, äkki on paljaks ajanud. Kui ma mõtlen, kuidas ma ise kasvasin, siin samas lähedal, kus see pereaidustuud on, teisel pool, puiesse tänaval, mina lasta ei see käinud, olime siis õue peal lapsed, eelkoolised lapsed ja me olime tunde üksinda. Me tegime igasugu tükki, ohtlikke asju. Käisime kaugel ulkumas, eksisime ära ja juhtus ka õnnetus. Aga võibolla see on siiski parem, kui olla kogu aeg mingisuguse kontrolli all. Ja ma arvan, et lapsel on vajalik niisugune üksi olek, kus ta peab üksi otsustama, mis ta nüüd teeb, kus ta nüüd läheb.
Markuse 10, salm 14.
Laske lapsed minu juurde tulla, laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid las nad tulla, ärge keelake neid minu juurde tulla. Laske lapsed minu juurde tulla, sest selliste päralt on jumalarid, ärge keelake neid minu juurde tulla, sest selliste päralt on jumalarid.
Biiblistuudio.
Ja nüüd, kui päris nüüd vaimulikke asju rääkida või neid mõtteid mõelda elu ja usu tõsiste asjade juures, kuidas nendega on? Millal on siis õige aeg neid lastele rääkida? Kas me peaks ootama nii kaua, kui laps saab juba küllalt täiskasvanuks ja alles siis neid asjadele rääkida? On niisugune arvamus, et kui me lapsele liiga vara räägime patust ja põrgust ja vastutusest, kohustustest, et see nagu hirmutab lapse ära ja me nii kasvatame kuidagi lapse niisuguseks ajupestuks või tal ei ole pärast valiku vabadust. Mul on isegi niisugune nagu kurb kogemus mõni aasta tagasi ühes koguduses noomiti ühte pühapäevakooli õpetajat selle eest, et ta suhteliselt väikestele lastele rääkis põrgust. Meie küll räägime oma lastele õpetuse sõnad 22.6. Juhata pois ta tee peale, siis ei lahku ta sellelt ka vana seas. Juba siis, kui laps on alles laps, tuleb ta juhatada usuliselt õigele teele, siis ta ei lahku sellest vana seas. Ja nüüd ma mõistan, et sellel kommunistlikul ideoloogile kasvatusel oli meie jaoks küll vale, aga nende jaoks õige mõte, et nad ei soovinud, et lastele räägitakse. Nad kartsid ateistlikus ühiskonnas, et kui nad räägivad nüüd lastele, et siis nad jäävad kuslikuks. Ei lahku sellest. Ja siin on nüüd niisugune asja, et kui me selle rääkimisega jääme iljaks, siis võib juhtuda niivisi, et lapsed ei ole enam siis lapsed, on juba noored täiskasvanud, kui me hakkame neile neist asjust rääkima ja siis ei pruugi nad enam meid kuulata. Siis ei ole enam meie neile autoriteedid. Kui lapsed või noored inimesed tunnevad, et nad oskavad mõnda asja rohkem kui meie, no näiteks arvutid, no ta ei oska seda asja, no, mis tal siis meil elust. Aga elutarkused on niisugused, mis ei ole sõltuvad sellest, mis asjad meie ümber on. Ja siin on nüüd meie vastutus. Kui me nüüd mõtleme, et kas saatan selle maailma vürst ootab, kui inimes saab täiskasvanuks. Tema ei oota. Tema hakkab kohe algusest oma tööd tegema. Tema ei oota, et inimeseks küpseks, et oleks valiku vabadus. Tema ei ole selles mõttes delikaatne. Ja seda enam tuleb lapsega rääkida juba üsna algusest, varakult neist asjust. Noored on kõigile halbadele mõjudele, maailma halbadele mõjudele, nad on ette valmistamata üsna kerge saak. Ja meie ei saa kätte ette panna, et nad ei puutuks selle kokku. On teised lapsed, nüüd ei saa üldse kontrollida arvuti internet. Nad saavad, ma ei kujuta ette, kuidas see kõik mõjub. Selleks on ainukene tee, et rääkida alguses, kuidas need asjad peaksid olema uskliku inimese seisukohast. Ja siin on nüüd vanemate inimestega, vanavanemate ja kõigiga, kes tegelevad, väga suur vastutus. See vastutus on tõesti suur ja mõtlema panev. Ja veel on niisugused trafaretsed asjad, mis ka öeldakse, et on negatiivsed näiteid. Kui lapsi on tõesti liiga vara kirikusse viidud, kui neil on igav, kui vanemad on ainult kirikus käinud. Ja siis nad võivad ette heita, et näed, et liiga palju ja sunniti ja seda öeldakse siis ette ja õigustatakse, et me ei peaks midagi niisugust tegema. Aga ma nüüd katsun ennast läbi. No mina olen, no minu õde ja vend ka, meid võeti kirikusse kaasa sellest ajast, kui ma mäletan. Ja sageli oli meil seal üsna igav ka olla oodata. Ja ma olen mitme vanema inimesega rääkinud, et see on ka uslikus kodust ja taustast pärit, et kuidas te tunnete. Kas teil on nüüd mingi kibedus inges, et vanemad võtsid kaasa ja ei saanud olla nagu teised? Lihtsalt ma ei ole leidnud nii oma tutvusringkonnas. Kindlasti neid on ja siin võib ka vigu teha. Aga see kartus on siiski sageli üle võimendatud ja ei ole õige. Ja kui nüüd see lastega töö on nii vastutusrikas, no kas ta siis sellepärast on raske? Tegelikult ei ole. See on niivõrd rõõmustav. Lastega töötamine või nendest nagu aru saamine on minule küll olnud huvitav. Ja ka rõõmustav, sest lapsed on ka Jumala vaimule väga vastuvõtlikud. Täiskasvanud inimesega ei saa iialgi nii kiiresti niisugust kontakti ja tunnetust, kui sa lastega seda teed. Laste siirastelt palgetelt peegeldub kuidagi nagu eriti selgelt vastu Jumala vaimu ilu. Kahjuks ka meie enda tühisus sageli. Kui mõtled enda peale ja võrdled ennast lastega, siis on neid hetki, kus see paneb mõtlema. Kui ma oma ema raamatuid vaatasin, kui ta oli seal lahkunud, tema asju korrastasin, siis ma leidsin ühe raamatu, kus oli kirjutatud niisugune mõttetera, siis kui ma sündinud olin aasta arvu järgini umbes 1950, oli kirjutatud, kui me lepime patuga, siis me orjastame oma lapsi. Temale oli see tähtis. Ja lapsi vaadates on endal tekkinud sageli nagu soov Jumalat nagu paluda, et Jumal nagu parandaks meie enda vead ja ka need vead, mida me teeme laste kasvatuse juures. Sest kahtlemata meie teeme neid vigu, aga ma usun, et kui me seda püüame teha siiralt ja ausalt, et siis püha vaim ka need vead parandab. Ja niivis on nagu lapsed olnud minule üks suurepärane eluraamat, mida täiskasvanud inimesele nagu võime lugeda. Ja Jeesus ütlebki niivisi Matteuse 18.3. Tõesti ma ütlen teile, kui teie ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Siin on öeldud siis seda, et meil on midagi lastest õppida. Selleks õppimiseks on vaja aega. Vahel see võib olla ka pisut pingutav. Kuid minu arvates see on üldse parim ja huvitavam, mida siin maailmas üldse teha me võime. Ja mul on see võimalus antud oma lapselaste kaudu ja ma võin öelda, et ma olen tõesti selle üle õnnelik.
Kui sa käisid oma vanemate kirikus kaasas regulaarselt, siis millal tekis see moment või see hetk sinu jaoks, kui kirikus käimise mõte muutus?
Eks tekis ikka, ega ma sageli ei tahtnud ka väga kaasa minna. Oleks huvitavam olnud muid asju teha ja ega ma alati kirikus ka istun, ma käisin seal vahel kiriku ümber ja mängisin kiriku taga ka. Aga midagi oli mu südames niisugust, et ma tundsin, et see on õige ja hea, et ma peaksin sinu olema. Ütleme, niisugust otsest tunnet ei olnud, et olen nüüd nagu patune või seda siis lapsel seda ei ole, aga ma tundsin, et see on õige ja hea. Tõsi, koolis ju ka ja õuepeal ju ka narriti selle pärast ja need probleemid olid ka mul niisugust väga suurt usu pärast aga kiusamist otsaselt ma ei tunnetanud, aga siiski see oli häiriv, oli küll ja. Aga no meil oli see asi, et elasime no siin kandis ja Kolkata kirik oli siis seal, kus see Kolkata kirik oli ja teises linna otsas, et nad nagu ei näinud, kus me käisime. Muidugi see kirikusse minek oli suur ettevõtmine, sest kahe linnalini bussiga üli sõita, otse bussi ei olnud. Ja nii, et see läks peaaegu lastega tund aega. Kui teete nüüd, tund aega läksime kirikusse. Seal oli siis koosolekud pikemad ka, tavaliselt 2 tundi ja siis tund aega tagasi. 4 tundi ka pikk aeg lapse jaoks. Mul on pigem jäänud sellest niisugused head jälged mälestused. Ja kui oli teatud huvitavad mängud laste lõuepeal, no oli küll kordi, kus ei tahtnud kaasa minna. Ja meil ei olnud kodus nii ranged asjad, oleks pidanud just no, kõik koosolekud käima. Sest meil oli siis ju 2 koosolekut, nii õmmikune kõhtune. Me siis ka kaugelt 2 koosolekus tavaliselt ei jõudnud käia ikka ühes ja suvel ja mõningatel aegadel ei olnud nii, et sa pidid just alati olema kõigis. Aga kuna ema isa aktiivselt tegutsesid, siis praktiselt oli ikka nii, et iga kord tuli ikka käia.
Ja oma teadliku otsuse ema südamesse kutsuda, kui vana sa olid siis?
Ma olin siis 15. Selle otsuse ma tegin natukene varem, kui selle vormistamine oli. 65. aastal, ma olin 14 siis veel. Kui minu vend nagu pöördus või oli, siis ma nagu tundsin, et minust noorem ju 3 aastat. Nagu, ja siis ma tundsin, et ma peaksin ka nagu midagi otsustama. Ja kuna meie perekonnas oli väga suur autoriteet Osvald Tärk, siis oli Paluper aastapäev üks kord. Seal oli siis Tärk ka ja me olime ka siis seal. Ja Kolkata vist inimesed laulsid seal ja olin siis kaasas seal. Ja siis nagu sai see asi tehtud temaga koos ka palvetasime ja siis oli nagu hea, kui on niisugune konkreetne hetk ka olemas, et oleks niisugune kindlus, et pärast tekiks kahtlust, kas ikka oli või ei olnud. Aga nagu see oli natuke pikem protsess, see väga pikk, aga kuskil nii 4-5 kuud.
Kiida mu
Studio.
Sellel kirjakohal, mis me saate alguseks lugesime, lapselapsed on vanade kroon ja laste uhkuseks on nende vanemad. Et seal on nagu 2 poolt, me oleme praegu rääkinud lastest, lapselastest ja sellest, et nad on vanadele krooniks kuidagi panevad sellise lõpliku aumärgi külge. Aga see teine pool on ju tegelikult vanemate kohta. Et vanemad peaksid olema lastele uhkuseks. Selle kohta me näeme tänapäeval igasuguseid näiteid. Nii jumalasõna kohaseid näiteid kui ka kahjuks väga vastupidiseid näiteid. Enne me natuke puudutasime seda teemat, et sageli me teeme vigu laste kasvatamisel. Ja siin ongi see oluline koht, et kas me paneme tähele jumala vaimu häält nende vigade õigeks parandamiseks, et eks lapsed õpivad ka andeks palumist ja vigade parandamist ja tunnistamist just selle läbi, kui vanemad ise vigu teevad ja neid tunnistavad ja andeks paluvad. Aga kahjuks sageli ka tehakse neid kuidagi noh, kas teadmatusest või ilmselt maailma peredes ka võib juhtuda, et ka kuritahtlikult. Et selles mõttes on väga kurb vaadata tänapäeva olukorda, kus inimkond on sellest nagu kaugele läinud, et vanemad oleks lastele uhkuseks. Sul on Ermo ka vanemate rolli kohta ühteist öelda.
Olles nüüd juba ise vanem inimene, olen hakanud paratamatult rohkem vanadusele mõtlema. Nagu endale esitanud küsimuse, mis see vanadus on, et kas see on üldse halb või hea. No üldiselt inimene ei tahaks ju olla vana, tahaks ju olla ikka täies elujõus ja noor. Aga Jumala sõna järgi on niivise, et olla vana, see on Jumala õnnistus. Pikk iga on õnnistus Jumalalt. Vanad käituvad õigesti siis, kui nad on väärikad. Ja vanad inimesed pidagu ka ise endast lugu. 3. Moosese 19.32. Halbia ees tõuse üles ja vanale anna au. Karda oma jumalat, mina olen issand. Siin on öeldud tegelikult väga palju. Siin on nüüd jumala mõõde sisse toodud. Sellega, kui austatakse vanu inimesi, tegelikult austatakse jumalat ja sellega öeldakse, et jumal on issand. Jumal on niivisi seadnud. Tänapäeva maailmas, kui vaatad seda kõiki, mis toimub reklaamis või kasvi riide poes, kõik on ju suunatud noortele inimestele. Vanadele ei ole nagu midagi. Ma näen, et tegelikult inimeste need põhiküsimused ja probleemid on ikka samad ja kipuvad korduma. Ja ise olles usklik inimene, on mulle ka kogudus väga oluline. Ja olen ka mõelnud vanade osa koguduses. Ma arvan, et kogudusel läheks siis hästi, kui vanad ja noored suudaksid koos töötada. Ühelt poolt siis noorte jõud ja teotahe, aga teiselt poolt niisugune vanade järelemõtlik, rahulik ja stabiliseeriv elukogemus. Vanadega niisugune asi, et vanadel on ennast raske muuta. Ja nad saavad ennast muuta küll, aga see võtab ka aega. Ja see on bioloogiline paratamatus. Kus meil ikka on õpetus saada, kõige parem on ikka piibli enda õpetus. Ja leidsin ka ühe väga hea kirjakoha. Psalm 148. Ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega, kiitku nad issanda nime. Jumala ülistus ja issanda kiitmine, kui see saab olema koguduses niivisi, et seda saavad teha koos nii vanad kui noored, siis on koguduses õnnistatud see olukord. Keegi ole Jumala kiituse vastu või vanadega noored, aga kahjuks see ülistuslaad sageli üsna kurvastab ja lõhestab. No kui nüüd sellele mõelda nagu üldisemalt, mitte otse selle ülistuse peale, aga ka üldiselt, siis vanadel on siin ka üks teatud eelis noorte ees. Vanadel inimestel on nimelt selgem vahetegemise võime jumaliku ja inimliku armastuse vahel, jumaliku ja inimliku ülistuse vahel. Mis need ülistuslaulud on? Need on ju armastuslaulud tegelikult. Armastusest Jumale vastu küll, aga kui nüüd vanema inimese pilguga vaadata, siis noorel inimesel on ka see inimliku armastuse komponent ju loomulikult seal väga domineeriv. Ega me seda halvaks pane. Aga siin tuleb siiski nagu vahet teha. Ja vanemal inimesel, kui ta seda tahab nagu näha ja vaadata, on siin nagu pilk selgem. Noortepärase töö ja ülistuse õigustuseks on, et me tahame evangeeliumi kuulutada. See on harjumuspärasem, see jõuab kohale. Ja selles on tõde, on küll. Aga kas vaimulikus elus, olen sellele mõelnud palju, kas inimese pöördumine ja uslikuks saamine on kõige tähtsam sündmus? On tähtsam sündmus näiteks kui abiellumine. Aga on üks sündmus, mis on veel tähtsam. See on see, kuidas inimene elu lõpetab. Kas ta pärib igaviku või mitte. Ja kui nüüd kogu see töö, vaimulik töö on suunatud ainult sellele, et pöörduda, kutsuda, evangeeliumi kuulutada, aga mitte tagalat tugevdada ja vaadata, et need inimesed, ka vanemad inimesed, õndsana igaviku jõuavad, siis see töö ei oma mõtet. Mõte on ju ainult selles, kui palju inimesi igaviku pääseb. Ja siin tuleks mõelda nende küsimuste üle. Ja vanemal inimesel on siin rohkem mõelda ja ka öelda, kui teda kuulda tahetakse. Esimese Korintuse 15. peatükis, 14. salmis on öeldud niivisi, et kui Jeesus poleks üles tõusnud, kui meil poleks üles tõusmist, siis oleks meie jutlus tühine, meie usk tühine. Kui meie elu ei lõppe sellega, et me tõuseme üles, kõik see, mis me oleme ennem teinud, see osutub siis tühiseks. Ja nüüd tahakski rääkida ka vanade probleemidest ja raskustest. Arvatakse, et vanal uslikul pole mingit probleeme, et tema elu on juba nii kaugel, et temaga on kõik kindel. Kui ma üsna nooruses lugesin seda John Bunyani raamatut kristlase usurännak, siis mind pani ka mõtlema, et kuidas ta ütleb, et mõned seal taeva päris ukse tagant veel pöördusid tagasi. Aga nüüd ma saan sellest aru küll. Mis raskused probleemid siis vanemal inimesel on? Üldine mure on see, kuidas elu üldse hakkama saada. Tervis. Paratamatult enamusel vanematel inimestel on tõsiseid tervise probleeme. Nii ta on. Päris tervena, kui arstid ei oska ütelda, millest seda suri, neid on väga vähe. Ikka on mingisugune haigus, tervis. Siis on vanadel veel niisugune üksinduse tunne või tunne selles, et pole enam vajalik kellegi. Vaat niisugust tunnet ei tohiks koguduses tekkida. Ja siin on vanad ise ka selles süüdi. Kui me võrdleme nüüd ennast oma noorusaja võimetega, see, mis mul oli noorene nii kerge, läks ruttu, võtab nüüd palju aega. Ja kui me võrdleme ennast ka noortega, siis tekib alaväärtustunne. Vaat väikeste lastega on natuke parem. Nendega me oleme sarnasemad. Nemad ei saa ka nii kiiresti riidesse ja nii kiiresti tehtud ja nendel läheb ka arusaamisega natukene rohkem aega. Ja tõesti, vahel noored räägivad nii kiiresti ka, et ei jõua järgi mõteltagi. Ja siis võib tekkida alaväärtustunne. Need on loomulikud asjad. Kurat oskab meid väga hästi ära kasutada. Ja vanade vastu välja mängida ja sellel pinnal tekib vanadel inimestel ka kiusatusi. Ja üks niisugune asi on, et nad püüavad siis, et vanad inimesed nagu muganduda oma elutunnetuse arvelt. Neil on üks kindel elutunnetus, põhimõte, et nad on elus omandanud ja kui nüüd on mõni asi teistmoodi, siis nad püüavad muutuda niisuguseks pehmekesteks, kõike lubavateks, kõike sallivateks. Ja aga põhimõtteliselt, kui nüüd inimesel on seisukohad, ja aru saamine, ja kui ta nüüd siis mugandub. See on nüüd ohtlik ja ohtlik kahte pidi. Ohtlik vanale endale, sest ta ju valetab endale, ei tee oma tõetunnetuse järgi. Ja vanal on seda meeleparanduse aega vähe järgi jäänud. Ei ole mitte palju aastaid oma vigu parandada, mis ta teeb sellega. Ja teiseks on see halb kogudusele, eriti noortele halb signaal. Annab valesid signaale, mis võimaldavad noortel ka pattu kergesti võtta ja kõiki oma tegemisi õigustada. Et see on niisugune tõsine probleem ja siin võib-olla näitaks just rohkem nagu vanade poole ja mõtleks enda peale. Üsna raske on olla, tahaks ka olla nooruslik, populaarne, vanasid mõista, aga peab ka mõtlema oma elu kogemusele ja mitte kõiki õigustada. Aga kuidas siis seda olukorda nagu saavutada, et seda juhtuks, selleks on ka võimalik midagi teha või ette võtta.
Jumala heldus või Jumala heldused, need kestavad põlvest põlve ja kuidas nad kestavad on ju see, kui vanemad räägivad noorematele. See on see, kuidas meieni on jõudnud ka see, kuidas läks rahvas läbi Punasest merest. Kuidas nad tulid nendest kitsikustest välja. Me ei teaks ju neid lugusid muidu. Me ei saagi võtta ühtegi inimest ju endale eeskujuks. Et Jeesus on see eeskuju, kes on käinud meile tee ja näidanud, mida on vaja teha. Ja lõpuks on see, et igaüks me ei otsustame ise. Kas me siis võtame kuulda vanemaid või ei võta neid kuulda.
Ja väga tihti ise natukene elu kogedes ja asju nähes ja tundes siis mingi aja möödudes tunned ära küll, et see, mis võib-olla aastaid tagasi ei meeldinud kuulda, et tee seda asja teistmoodi. Tunned ise ära, et ongi õige olnud, et vahepeal see noorte tormakus maksab neile nagu selles mõttes kätte, et nad kohe ei kuula, aga hiljem nad võib-olla hakkavad mõtlema sellel, et selles mõttes julgustust ka vanematele inimestele, et armastuses suunamine ja juhatamine on iga tahes, mida Jumal tahab ja ootab vanematelt inimestelt. See, kui nüüd see, kellele räägitakse, ei pane tähele või ei kuula, see jääb tema vastutusesse. Ja tema siis hiljem, kui ta parandab meelt, on väga hea, aga ta vähemalt on kuulnud, kuidas on õige. Et kui me Jumala sõna järgi suuname ja juhimises, mina usun küll, et sellel on Jumal õnnistus ja kindlasti see on vajalik.
Ja ma kardan, et kui vanad nagu jätavad selle tegemata ja edasi andmata, siis see on küll väga kurb ja võiks öelda ka neile endale suureks süükski. Aga nüüd, et seda nagu ei juhtuks, siis ma olen ka mõelnud natukene selle peale, et vanaduseks tuleks ka teha teatud ettevalmistusi. Mõned ettevalmistused on lihtsad. Täna ma võin näiteks panna juba omale käepidemed ja seina olen veel võimeline seda asja ehitama, aga et mul vanana oleks näiteks käega kinni võtta, et ei kukuks. Juhtus minu peres nüüd kurba asja, et kui sa vanaks sai, arjunud ju treppist käime ja lai trepp, välistrepp. Ja käsipuud ei olnud, ta ei sobinud sinna ja ei taipanud, ei mina ega tema seda panna ja siis kusuta vanas peas kukkus ja sai viga ja oli raske vanal inimesel see asi. Et need asjad võib ära teha. On niisugused materiaalsed ettevalmistused. Ka võib-olla selles plaanis, et hea kui on võimalik, et vanal inimesel oleks ka teatud materiaalne ressurss. Pension on, aga kui tal on võimalik, et ta on elu jooksul midagi kokku pannud, et ta võib seda siiski ka oma käes hoida. See ka stabiliseerib noori. Nooruslikes peredes siiski vähem, aga kui see ülemineku aeg oli ja noortel oli vaja äri alustada raha vaja, siis et paneme nüüd maja panti ja vanemad olid nõus ja ja tehti äri ja läks halvasti ja vanemad jäid sellest ilma. Tahtsid liiga head olla. Et hea, kui vanematel inimestel on teatud materiaalne ressurss siiski olemas, et nad võiksid nagu selles mõttes olla. Aga see ei ole põhiline. Mõnedel ei ole seda elu võimaldanud ja see on niisugune väga muutuv asi. Põhiline on siiski niisuguse vaimuliku vara kogumine. Materiaalne vara on ka hea jumal kohal. Aga vaimuliku vara kogumine esiteks oma südames. Et oleks teatud niisugused mõtted või asjad sõnastatud endale, mille peale saab toetuda, see on väga hea. Ma nimetaksin niisuguse huvitava mõtte või mõist olen enda jaoks välja mõelnud nagu vaimulikud konservid. Selle all ma mõtlen siis eelnevate põlvkondade vaimuliku pärandit. Kui need materiaalsed asjad vananevad ja me võime neist kergesti ilma jääda, siis vaimuliku tõed on siiski aegumatud. Hebrea 13.8 on öeldud, Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Kui on ühed õiged vaimulikud seisukohad olnud meie esisadel, siis need maksavad ka meile. Need ei aegu. Need ei ole asjad, mis muutuvad. See on ka niisugune asi, mis väga ilusti võiks vanasid ja noori ühendada. Ja sellel on ka suur praktiline väärtus. Juba enne seda, kui me päris vanaks saame. Inimese elus võivadki olla niisugused pikemad või lühemad perioodid, kus nii öelda see vaimulik konserv võib teda aidata või isegi elus hoida. Näiteks sõjaväes. Mul oli sõjaväes ka kaasas üks väike Johannese evangeelium. Sai seda lugeda vahel. Huvitav asja oli sellega veel niivis, et ükskord oli mul maha kukkunud. Kõik, mis maha kukkus, niisugune parajas paber sellest keerati plotskit, eks ole seal seda tubakat. Ja üks poiss oli minu loodus ainukeks suitsui teinud ja niisugust paberit oli vaja. Et see oleks võinud ära tervet, aga see oli pandud ilusti. Ta oli just nii räbandunud ja kapsas ka juba kõhukene loetud ja see oli ilusti möökapi peale pandud. Aga muud asjad, kõik, mis oli see ära. Sõjaväe tingimustes, kui nad seda teada said või teadsid, et muslik olen, ei tekinud mul probleeme vähemalt selles sõjaväes. Eriti ohvitserid suhtusid sellesse pigem aupaklikult. Ja sõduritel oli üks kõik. Aga ka haiglas, iluti olin ka haiglas paar aastat tagasi, siis oli hea küll, kui mobiiltelefonis oli vaimuliku muusikat ja asja ja siis kõrvaklapid pähe ja olid valud ja oli raskus. Väga raske ja vahel jäin magama selle saatel, et see asi toimib, on läbi proovitud. Aga just eriti vanaduses. Kui inimene jääb nüüd vanaks ja on kun pereraadio, et saab kuulata. Mulle näib, et me elame praegu ühes niisuguses ajas, kus see kultuuriruum meie ümber muutub ja väga suurel alal. See, mida me kõik ütleme nagu lääne kultuuriruumiks ja see muutub jumalale järjest vaenulikumaks. No kas või oma seotused ühiskonnas ja inimkesksus. Selle inimkeskuse sisse tung isegi kirikutesse ja võt siis on hea, kui on võtta niisugust ajapoolt nagu läbi proovitud, kontrollitud konservtoit. Sest võibolla ei olegi näinud paljud inimesed, et on teistmoodi ka võimalik või mida siis räägid, mis olid siis märksõnad, kus oli põhiline vaimuliku elu ja jutluste kese ja mis nüüd on. Kui see võrdlusmoment on, siis on see hea. Ja sageli on sellest vanast ajast jäänud järgi ja säilitatud ka see, mis on tõesti nagu väärtuslik, läbi kontrollitud. Vanal ajal oli ka igasugused laul, aga meie lauluraamatus on jõudnud nendest ju paremik, eks ole, nende sõnu vaadata ja see nagu on hea. Näited oleks ju palju ja isiklikult arusaamise, aga võibolla isiklik arusaamine ei olegi nii oluline, et iga inimene, eriti kui ta on vanem inimene, väljakujunud inimene, ja peab nagu enese jaoks ise läbi mõtlema ja tunnetama ja ka teatud varu säilitama, millega ta siis vanaduse päevil võib ennast vaimulikult turgutada ja hoida üleval. Tõepoolest lõpuks on siiski meie jaoks väärtuslik ainult see, kuidas me ennast selle igaviku jaoks oleme ette valmistanud. Kui meil on kindel teadmine, et kuhu me kuulume, kelle omad me oleme. Ja kui on nüüd niisugused vanad inimesed, kelle see on olemas, siis selliste vanade inimestega on kõigil koos hea olla, kes on kindlad, väärikad ja kui nad on valmis igaviku astuma. Ma olen ka mõnda päris vana inimest, sai nüüd 90-aastane, külastanud. Ja iga kord, kui ma teda külastan, saan mina kinnitatud. Mul on hea tema juures. Ja huvitav on siin väiksed lapsed. Nendel ei ole tähtis, et inimene on kortsuline ja vana ja kehvad. Nemad näevad seda inimese sees, mis tilu. Ja tõesti, kui on selliseid inimesi, siis kohe nagu tahad. Mõtlen siin ühe konkreetse inimese peale kohe. See on nagu hea olla. Lõpetuseks Apostli tegude raamatust 20. peatükist. 32. salmis ütleb Apostel Paulus oma lahkumise kõnes niivisi. Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusan ooleks. Temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühade seas. See on nüüd minule ka parim kinnitus, julgustus ja lohutus ka peatselt saabuva vanaduse ees, üksindustes, haigustes, raskustes. Olen seda juba pisut tunnetanud ja sooviksin, et see nii jääks ka.
Kui Jumala sõna, see ei tule kunagi tühjalt tagasi. Mina olen leidnud ka sellise kinnituse, et see tõttu võib alati Jumala sõnaga inimest juhatada. Mõtlen ka nende lugude peale, kes on praegusel ajalgi, käivad võib-olla pühapäevakoolis ja kuulevad võib-olla ainult ühe või kaks tundi. Ja nad ei tulegi võib-olla rohkem. Ja tuleb meile meelde see vanaduse eas. See, mida nad on kunagi kuulnud. Siis siit me leiame taas selle kinnituse, et see sõna ei tule tühjalt tagasi, mis on külvatud.
Jah, paljudele see seeme, mis on lapsepõlves külvatud, sellest võib veel tärgata. Nii et see, mis on tehtud lapsepõlves, see on paljudel olnud õnnistuseks. Aga kahjuks on see niivisi, et see tee on ikka kitsas ja vähe on neid, kes seal käivad. Nii on see olnud ja nii see ka jääb.
Meie saateaeg on päris lühik aeg tegelikult selleks, et rääkida kõigest sellest, kuidas Jumal näeb lapsi, lapsepõlve, kuidas Jumal näeb vanemaid inimesi, mida ta neilt ootab. Me praegu selles saates oleme saanud kuulda nii lastelaste kui ka vanemate inimeste rolli kohta ja sellest, kuidas meie täiskasvanutena siis ühte või teise peaksime suhtuma. Aga Jumala sõna on nii palju täis tarkust ja seal on nii palju veel, millest võiksin ilmselt tunde ja tunde rääkida. Aga ma usun, et iga raadiokuulaja ja ka meie siin stuudius oleme saanud täna midagi, mille üle nüüd edasi mõtelda ja edasi uurida ja juurelda. Ja minu jaoks isiklikult eriti see lapsi puudutab osa, Ermo, sinu ettevalmistuses oli küll täiesti selline kiirkursus pühapäevakooli õpetajatele, et kuidas ja mis, et selline õpetus lapsest ja õpetus lapse õpetamisest on täiesti omal kohal. Tänane Piibli stuudio saade keskendus läbivalt kirjakohale õpetussõnade 17.6. Lapselapsed on vanade kroon ja laste uhkuseks on nende vanemad. Tänase saate külaliseks oli Ermo Rips Tartust ja meie saatejuhid Mari ja Jannar Järg siin Tartu Pereraadio stuudios ka seda saadet salvestamas käisime. Järgmine Piibli stuudio juba uute teemadega ja uute kogemustega. Kuulmiseni järgmisel korral ja õnnistusi iga ühele.
Sweet.
piiblistuudio . piiblistuudio . piiblistuudio .